με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα κάνουμε αυτό τον πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος και στο 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 18. Εκεί το Πνεύμα του Θεού και η Σοφία του Θεού αποκαλύπτει. «Εις εμέ υπάρχει και ανήκει ο πλούτος και η δόξα». Πολλοί αρέσκονται να πλουτίζουν. Ο πλουτισμός είναι μία έφεση η οποία υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Είναι, θα έλεγα, ένα θεόσδοτο δώρο και μία τάση την οποία προσφέρει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο για να πλουτίζει. Το δυστύχημα όμως είναι ότι αυτός ο πόθος, ο τόσο ιερός και θεόσδοτος, διαστρέφεται από τον διάβολο. Και ενώ ο Θεός έδωσε την επιθυμία να πλουτίζει κανείς πνευματικά, ο διάβολος τον κάνει να θέλει να πλουτίζει ειδικά. Κάθε λοιπόν αγαθή προαίρεση που υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου διαστρέφεται πάντοτε από τον πονηρό με σκοπό να του καταστρέψει τη σχέση με τον Θεό και να του δημιουργήσει εσωτερική κατάσταση θλίψεως, στενοχωρίας, απελπισίας, ώστε να τον αποπροσανατολίσει από το σκοπό της ζωής που είναι ο αγιασμός και είναι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. «Εις εμέ λοιπόν υπάρχει», λέει, «το Πνεύμα του Θεού και ανήκει ο πλούτος και η δόξα». Σε άλλο σημείο μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει το Πνεύμα του Θεού: «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσωση και κλέπτουση. Θησαυρίζετε μάλλον θησαυρούς εν ουρανό». Και σε άλλο σημείο τι λέει: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημί». Βεβαίως ο άνθρωπος, επειδή είναι ψυχοσωματικό ον, έχει ανάγκη και των υλικών αγαθών, τα οποία αγαθά αυτά είναι πάλι δώρα του Θεού. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει μία αξιολόγηση και να χρησιμοποιεί τα δώρα του Θεού όπως ο Θεός θέλει. Γιατί η υπερβολική προσφορά του εαυτού μας, ιδιαίτερα στα υλικά αγαθά, δημιουργεί πλήθος προβλημάτων μέσα μας και μας δημιουργεί μία κατάσταση απελπισίας, για τον λόγο ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί, όσο και αν χρησιμοποιεί τρόπους πολλές φορές παράνομους, για να πλουτίσει και να αισθανθεί πληρότητα στα υλικά αγαθά. Αυτό από πού φαίνεται? Όταν ο Νεανίας, ο τόσο πλούσιος, πλησίασε τον Κύριό μας και του είπε: «Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω τη Βασιλεία των Ουρανών?», ήταν βαθύπλουτος ο νέος. Όμως δεν ήταν ικανοποιημένος. Για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι ο πλούτος δεν ικανοποιεί και είναι κάτι που είναι αχόρταγο στον άνθρωπο, αποκτάει πολλά, θέλει περισσότερα, κρέμεται από αυτά, αδειμονή, αγωνιά, μήπως τα χάσει, πώς θα τα παραπλησιάσει, πώς θα τα ασφαλίσει και το καθεξής. Έτσι αυτός ο πλουτισμός δημιουργεί λίθος προβλημάτων και το χειρότερο, το ενεργητικό που θα χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος για τη σωτηρία της ψυχής του, το χρησιμοποιεί για να αποκτήσει αγαθά, τα οποία μια μέρα θα τα εγκαταλείψει όλα. Δεν θα πάρει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, το Πνεύμα του Θεού προσφέρει, λέει, πλούτο και δόξα. Δόξα είναι μια άλλη βαθιά επιθυμία του ανθρώπου. Θέλει ο άνθρωπος να δοξάζεται, να ημνείται, θέλει όλοι οι άνθρωποι να του λένε το καλό. Μα μέσα στην κοινωνία, όσο και αν επιζητεί κανείς μια δόξα, ακριβώς το αντίθετο επιτυγχάνει. Σε οποιαδήποτε θέση και αν βρεθεί μέσα στην κοινωνία, οπουδήποτε, στην εργασία, όχι μόνο δόξα δεν απολαμβάνει, αλλά και πολεμάται και υβρίζεται και διώκεται. Πλήθος μέσω προσπαθεί ο άνθρωπος να μειώσει τον άλλον. Εγώ λέει προσφέρω δόξα και η δόξα που προσφέρει ο Θεός δεν είναι εφήμερη. Γιατί μπορεί κάποιος εγώ στιγμιαία για λίγο καιρό, για λίγα χρόνια να δοξαστεί και μετά να κρεμιστεί και να μην μπορεί να σηκωθεί. Γιατί η δόξα των ανθρώπων είναι ευτελής και προσωρινή. Η δόξα όμως του Θεού είναι μοναδική, συνεχής και είναι εκείνη η οποία ικανοποιεί τα βάθη της ψυχής. Ό,τι και αν αναζητήσει κανείς σε αυτόν τον κόσμο σαν δόξα, δεν θα του γεμίσει την καρδιά, για τον απλούστατο λόγο ότι η δόξα που προσφέρεται, αν προσφέρεται και από όπου προσφέρεται μέσα στην κοινωνία, είναι, είπαμε, είτε συμφεροντολογική με την έννοια της κολακίας που προσφέρει ο άνθρωπος ως απόκτηση διαφόρων σκοπιμοτήτων και ενδιαφερόντων κατωτέρας μορφής πάντοτε. Προσπαθεί κανείς να φερθεί μέσα στην κοινωνία με τον τρόπο εκείνο του χαμελέοντος να προσαρμόζεται στον ένα και τον άλλο ώστε να αποκτάει δόξα από τον άνθρωπο. Όμως αυτή η δόξα είναι εκείνη η οποία καταλήγει και βοηθάει τον άνθρωπο να βρεθεί σε μια κατάσταση απραξίας. Δεν εργάζεται το αγαθό. Βρίσκεται τελματωμένος όπως είναι το έλος που πηγαίνουν εκεί και μαζεύονται όλα τα κουνούπια, έτσι ακριβώς μαζεύονται και οι δαίμονες στον άνθρωπο αυτό και δεν τον αφήνουν να πάρει αναπνοή πνεύμα. Ζητάμε λοιπόν τη δόξα και αυτή η έφεση έχει τοποθετηθεί από τον Θεό στα κατάβατα της ψυχής του ανθρώπου. Η διαστροφή όμως αυτής της αιτήσεως της δόξης δημιουργεί πάντοτε προβλήματα τα οποία προσφέρουν την καταδίκη στον άνθρωπο, γιατί το άγχος και η αγωνία δεν αφήνει τον άνθρωπο να ησυχάσει. Όταν ο άνθρωπος όμως ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, υπακούει στο θέλημα, αποκτάει σίγουρα τις προϋποθέσεις για να χαρεί τη δόξα του. Η δόξα που προσφέρεται από τον Θεό στον άνθρωπο είναι συνεχής. Στην άλλη ζωή, στον Παράδεισο, θα υπάρχει η δόξα, η λαμπρότητα, η χαρά, η αγαλίαση, η ηρεμία, κάθε τι που βαθιά να ζητάει η ανθρωπίνη ψυχή και που έχει τοποθετηθεί αυτό το πράγμα στον άνθρωπο με τη βοήθεια την οποία προσφέρει. Δύο έννοιες λοιπόν, πλούτος και δόξα, το Πνεύμα του Θεού υπόσχεται ότι τα προσφέρει και τα δύο και έτσι ικανοποιεί τον άνθρωπο. Διεμού λέει για τη σοφία του Θεού επιτυγχάνεται η απόκτηση πολλών αγαθών και της αρετής. Με εμένα λέει μπορείτε να αποκτήσετε πολλά αγαθά και κυρίως την αρετή. Αγαθά έχουμε και πνευματικά και υλικά. Υλικά αγαθά μας δίνει ο Θεός όσα μας χρειάζονται. Τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτε άλλο παρά άσκοπος χρόνος και κόπος, τον οποίο πρέπει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί και τον χρόνο και τον κόπο για να αποκτήσει τα πνευματικά αγαθά και την αρετή. Η αρετή λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της θεληματικής προσφοράς του ανθρώπου στον Θεό, της εσωτερικής ερεύνης της ψυχής και της προσπαθίας να εργαστεί ο άνθρωπος το αγαθό και να εργάζεται πάντα το αγαθό, στηριζόμενος στον Θεό και χρησιμοποιώντας τα μέσα της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν, με αυτούς τους τρόπους, ο άνθρωπος γίνεται ενάρετος. Λέει λοιπόν η σοφία του Θεού, «Διε μου επιτυγχάνεται η απόκτηση πολλών αγαθών και της αρετής». Ενώ ο σκοπός της ζωής μας είναι να αποκτήσουμε την αρετή, εν τούτης ο εγωισμός, ο εσωτερικός κακός εαυτός μας, τα πάθη και αδυναμίες, ο αρχαία κακός και ανθρωποκτόνος διάβολος και ο κόσμος της αμαρτίας προσπαθούν τον άνθρωπο να τον αποπροσανατολίσουν και αντί αρετής να αποκτά κακία. Σήμερα και κάθε μέρα, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, επειδή διαθέτει μέσα κάποιον εγωισμό, που αν δεν προσέξει αυξάνεται από τον πονηρό, ο οποίος λέγεται και διάβολος και διαβάζει τον ένα στον άλλο, τότε δημιουργούνται πάντοτε διαμάχες, οι οποίες ξεκινούν μέσα από την οικογένεια και για ασήμαντους λόγους δημιουργούνται προστριβές. Και μαλώνει ο σύζυγος με τη σύζυγο, η σύζυγη με τα παιδιά, με τα πεθερικά, με τους γείτονες. Πλήθος από αφορμές παρουσιάζει ο πονηρός για να δημιουργήσει κατάσταση δύσκολη, ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος να ορθοποδήσει και να μην μπορεί να εργαστεί την αρετή. Δια πολλών λοιπόν κινδύνων και θλίψεων θα περάσει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή, γιατί οι θλίψεις δεν προέρχονται μόνο από μια ασθένεια σωματική ή ψυχική. Οι θλίψεις είναι και η διαγωγή των ανθρώπων απέναντί μας, είναι και η όχι σωστή διαγωγή δική μας απέναντι στους άλλους, είναι η πτώσεις, η αμαρτία που δημιουργεί αποδυνάμωση στον άνθρωπο όσον αφορά τη ζωή της αρετής. Όμως, ο ενάρετος άνθρωπος δια των πτώσεων δυναμώνεται. Γιατί? Διότι ταπεινοφρονεί. Και όταν ταπεινοφρονεί και ζητάει το έλεος του Θεού, τον πλημμυρίζει χάρη του. Και έτσι, όπου υπερεπλεώνασε η αμαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρη. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει σφάλει, και έχει σφάλει πολύ και δυνατά και μεγάλα, τότε ελκύει περισσότερο τη χάρη του Θεού. Γιατί? Διότι αυτός που διαπράττει τα σφάλματα αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο στη χάρη του Θεού, αντιλαμβάνεται την αδυναμία του. Και έτσι ο Θεός προσφέρει τη χάρη του και προσφέρει και τη συγγνώμη. Αφέονται αμαρτίε πολλέ, είπε στη γυναίκα εκεί, που του έπαιρνε τα πόδια της του. Ότι αγάπησε πολύ. Πότε αισθανόμεθα μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη? Όταν χρωστάμε σε κάποιον 10 ευρώ και μας τα χαρίζει, ή όταν του χρωστάμε εκατομμύρια ευρώ και μας τα χαρίζει? Όσο περισσότερα μας χαρίζει, τόσο περισσότερη ευγνωμοσύνη αισθανόμεθα. Και τόσο πιο πολύ αισθανόμεθα την ανάγκη να προσφέρουμε και τον εαυτό μας σε αυτόν ο οποίος μας τα χαρίζει. Έτσι, έχουμε πλήθος αμαρτιών, αρκεί και μόνο να εντοπίζουμε τα σφάλματά μας, να αισθανόμεθα τα σφάλματά μας, να μετανοούμε πάντα και ειλικρινά, και τότε ο Θεός θα στέκει δίπλα μας με το σφουγγάρι στα χέρια και θα σβήνει και δεν θα κρατάει τίποτα, όπως λένε μερικές και μερικοί. Λέει, ναι μεν, συγχωρώ αυτόν τον άνθρωπο, αλλά άμα τον δω ανακατεύομαι. Που σημαίνει, δεν τον συγχώρησες. Άμα ανακατεύεσαι. Άμα δεν ανακατεύεσαι, σημαίνει ότι τον συγχώρησες. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο δύσκολο πράγμα είναι να καταλάβουμε το μέγεθος της συγγνώμης και τα αποτελέσματα της συγγνώμης. Δένει ο διάβολος τον άνθρωπο και του λέει αυτό να μην τον συγχωρήσεις. Σου έκανε αυτό, σου έκανε εκείνο το άλλο κλπ. Δεν σου λέει όμως πόσα έκανες εσύ στο Θεό και στους άλλους. Αυτά τα αποκρύπτει και παρουσιάζει μόνο ότι σου έκανε μια άλλη. Και επομένως πρέπει να τους μισήσεις, να τους αντιπαθήσεις. Πόσες αλήθειες βγαίνουν από το βιβλίο της Σοφίας των Παρεμιών, αν καθίσουμε και μελετήσουμε επισταμένως και δεχθούμε τις ερμηνευτικές ομιλίες και τα σχόλια των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Βλέπετε με πόσο βάθος ασχολούνται και πράγματα τα οποία τα διαβάζουμε μία φράση εδώ σε ένα στίχο, κρύβουν μέσα πλήθος αλήθειών και το πνεύμα της σοφίας του Θεού. Λοιπόν, στη συνέχεια λέει ο προφήτης, είναι καλύτερο να ντρέπει κανείς και να απολαμβάνει τους ειδικούς μου καρπούς, παρά να θησαυρίζει χρυσό και πολυτίμους λίθους. Είναι, λέει, καλύτερα να ντρέπει κανείς και να απολαμβάνει τους δικούς μου καρπούς. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ. Και εκεί αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Χαρά με καθοσύνη του πίστης πράγματος σε κράτη και τους άλλα τα αγαθά τα οποία προσφέρει το Πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο. Καλύτερα, λέει, είναι να απολαμβάνει τους ειδικούς μου καρπούς. Όταν ο άνθρωπος αφήσει ελεύθερο τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και τον πλημμυρίσει χάρης και το Πνεύμα του Θεού, και αισθάνεται πάντοτε ήρεμος, χαρούμενος, ευτυχισμένος και δεν βρίσκει λέξεις να εκφράσει αυτή τη χαρά. Σταματάει η γλώσσα του και αυτό που αισθάνεται μέσα του δεν μπορεί να το εκφράσει με λόγια. Είναι τόσο μεγάλη η χαρά η οποία πλημμυρίζει την ψυχή του ανθρώπου όταν διαποτίζεται από την παρουσία και τη χάρη του Θεού και όταν το Πανάγιο Πνεύμα επισκιάζει αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι λέει εδώ ο προφήτης. Παρά, λέει, να προσπαθεί να μαζεύει θησαυρούς χρυσό και πολυτίμους λίθους, τα δικά μου δώρα είναι ασυγκρίτως ανώτερα από τον πλέον εκλεκτό και ανώθευτο Άργυρο. Κάνει μερικές συγκρίσεις των υλικών αγαθών με τα πνευματικά. Και πράγματι, έστω ότι αποκτάει κανείς και χρυσό και άργυρο και αποκτάει πλήθος διαφόρων, που λέτε εσείς οι γυναίκες, κοσμητικών, τα οποία προσφέρουν εκεί μία παρουσία πολλές φορές επικίνδυνη. Γιατί όλα αυτά, πρώτον, αυκαλίζουν τον εγωισμό, ότι εγώ έχω αυτά, επομένως επιδεικνύουν τον εαυτό τους. Δεύτερον, σκανδαλίζουν και τους άλλους, οι οποίοι δεν θα έχουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί να φάνε και αυτοί κρεμάνε τον κόσμο τα χρυσά. Από σκουλαρίκια μέχρι και βραχιόλια και δεν ξέρω πόσα άλλα. Και το φοβερότερο, στις ημέρες μας, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, κινδυνεύει αυτός ο άνθρωπος και από τους κλέφτες και ακόμη να τον σκοτώσουν για να τα πάρουν αυτά τα πράγματα. Όπως συμβαίνει μέσα στην κοινωνία σήμερα. Ένα θλιβερό γεγονός, το οποίο κατά τύχη είδα στις ειδήσεις. Πήγαν μερικοί κλέφτες και έδεσαν, χτύπησαν μια γερόντισσα και της πήραν 100 ευρώ. Ό,τι είχε για να περάσει εκεί στις ημέρες, που είχε μια πενιχρήση σύνταξη. Βλέπετε λοιπόν, ακόμη και αυτά επιζητούν, βλέπετε, πολύ περισσότερο τα δουν χρυσά και αργυρά και τόσα κοσμήματα. Πόσα φοβερά συμβαίνουν στις ημέρες μας και αποδεικνύουν το αληθές του Λόγου του Θεού όταν οι παροιμίες γράφηκαν προ Χριστού αρκετά χρόνια. Και τώρα και 2.500 χρόνια μετά Χριστού. Βλέπετε, για να ξέρουν μερικοί οι οποίοι λένε, ξέρεις, η Αγία Γραφή είναι της εποχής εκείνης, αρχαιωμένη, δεν έχει καμία αξία. Η Αγία Γραφή ως προερχομένη από το Πνεύμα του Θεού είναι πάντοτε σύγχρονη και πάντοτε προσφέρει την αλήθεια, διότι ο Χριστός και χθες και σήμερα και εις τους αιώνας είναι ο Αυτός. Και οι αλήθειες αυτές έχουν διαχρονική ισχύ. Δεν είναι για μια εποχή, δεν είναι εποχιακές. Δεν είναι όπως είναι τα φρούτα εποχιακά, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι, το χειμώνα. Αλλά εδώ έχουμε τις αλήθειες οι οποίες προσφέρουν παντοτινή χαρά και αγαλίαση στον άνθρωπο σε οποιαδήποτε εποχή και αν ζει, αρκεί και μόνο να επιθυμήσει, να πάρει απόφαση να ενωθεί με τις αλήθειες του Θεού για να αισθανθεί τη μεγαλύτερη χαρά μες στη ζωή του. Αυτό το μαρτυρούν πολλοί νέοι ιδιαίτερα σήμερα, οι οποίοι έζησαν τη ζωή της αμαρτίας, της πολύμορφης αμαρτίας, και έρχονται στο εξομολογητήριο και λένε ότι χάσαμε τα χρόνια της ζωής. Τώρα αισθανόμεθα ότι ζούμε. Μελετώντας την Αγία Γραφή και προσευχόμενοι, καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει σωτηρία και ευτυχία και χαρά. Για να αποδειχτεί για άλλη μια φορά ότι δεν είναι αναχρονιστική η Αγία Γραφή και αυτά που περικλείει μέσα είναι ζωτικά, σωτήρια και το ομολογούν άνθρωποι οι οποίοι έζησαν πριν μες στην αμαρτία. Και όταν συνέρχονται και συνδέονται με τον Λόγο του Θεού και των Θεών, ομολογούν οι ίδιοι πόσο ευτυχείς είναι, διότι ενώθηκαν με τον Θεό και τον Θείο Λόγο του. Λοιπόν, προχωρεί ο προφήτης. Περιπατώ πάντοτε στους δρόμους της αρετής, αναστρέφομαι διαρκώς και βρίσκομαι στους δρόμους της δικαιοσύνης. Στους δρόμους της αρετής περιπατεί το Πνεύμα του Θεού. Και στον δρόμο της αρετής περιπατεί και αυτός ο οποίος διακατέχεται από το Πνεύμα του Θεού. Μην περιμένουμε να αποκτήσουμε αρετή μόνο ευρισκόμενοι στους τύπους. Εάν ο τύπος δεν περικλεί ουσία, είναι άχρηστος. Και παίρνω μερικά παραδείγματα. Εξομολογείται κάποιος. Εάν δεν έχει μετανοήσει, δεν έχει αισθανθεί ποιον πίκρανε και πόσο καταστροφικό είναι το αμάρτημα, τότε η εξομολόγησή του είναι μία εξωτερική αναφορά και μία ανάγνωση, όπως διαβάζει και μια εφημερίδα. Επομένως, δεν σώζεται αυτός που εξομολογείται, αλλά αυτός που μετανοεί και εξομολογείται. Δηλαδή, όταν η εξομολόγηση είναι απάφιασμα της μετανοίας, να αισθανθεί τη συντριβή μέσα, όπως αισθάνθηκε ο Τελώνης, όπως ο Ληστής, όπως ο Άσωτος, όπως η Ιωσία Μαρία Αιγυπτή, όπως ο Άγιος Αυγουστίνος, όπως όλοι αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι αισθάνθηκαν μέσα στα βάθη της ψυχής τους τη συντριβή, και αυτή η συντριβή δημιουργεί χαρά, αγαλίαση και σωτηρία. Οι ωραιότερες στιγμές της ζωής του ανθρώπου είναι οι στιγμές της μετανοίας. Μπορεί να ζήσει σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, μπορεί να γελάσει, να μιλήσει, να πει διάφορα. Όταν θα πάει στο σπίτι και καθίσει απέναντι στον εσταυρωμένο και είναι η ζωή του πνευματική και η πορεία του μέσα στην μετάνοια και τη συντριβή, τότε αισθάνεται μεγαλύτερη χαρά. Δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί αυτή η χαρά με λόγια. Μέσα στα βάθη της ψυχής του άνθρωπος αισθάνεται την παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού είναι η παρουσία της χαράς. Χαρά την εμήν διδομήμη και την χαρά που δεις ερεύνη. Έτσι λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί τη σωτηρία και την καλή μες στην ψυχή. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν περιπατεί όπου η αρετή και η δικαιοσύνη, στους δρόμους της δικαιοσύνης. Μίλησα πια άλλες φορές για τη δικαιοσύνη που γραμματικά λένε ότι ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Αυτό να το ξεχνάμε. Ο διάβολος τονίζει στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι αγάπη, χωρίς να αντιλαμβάνεται αυτός, ούτε να παραδέχεται αυτός ο διάβολος ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά είναι παραπλανητική αυτή η σκέψη, η οποία προέρχεται από το πονηρό για να κοιμίζει τον άνθρωπο, ώστε να μην μετανοεί. Ό,τι και να κάνει, λέει, δεν πειράζει. Κάνε ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι αγάπη. Θα σε σώσει. Όλους θα τους σώσει. Όλους θα τους σώσει. Πότε? Όταν μετανοήσουν. Και τον διάβολο που δεν μετανοεί, ετοίμασε κόλαση. Και είπε ότι και όσοι τον ακολουθήσουν μέχρι τέλους και δεν μετανοήσουν, θα πάνε εκεί που θα πάει και ο διάβολος. Επομένως, να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής μας στο Λόγο του Θεού, για να μην μας παραπλανά ο πονηρός ότι μπορούμε να σωθούμε ό,τι και αν κάνουμε χωρίς να μετανιώσουμε. Αυτά είναι λόγια του πονηρού. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν μας λέει ότι πορεύεται στους δρόμους της δικαιοσύνης. Και κάθε άνθρωπος ο οποίος επιδιώκει τη δικαιοσύνη είναι σωσμένος. Δικαιοσύνη λοιπόν, μάθετε οι νικούντες επί της γης. Θα ακούσουμε στο προκείμενο την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Δικαιοσύνη να σιγάψει ο Θεός. Δίκαιος όν. Ο δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντά του απέναντι στον Θεό, απέναντι στον Μεσσίο του και απέναντι στον εαυτό του. Και δια να μοιράζω, λέει, εις όσους με αγαπώ, αληθινόν πλούτο, να γεμίζω τα θησαυροφυλάκια τους με πλήθους αγαθών. Μοιράζει το Πνεύμα του Θεού σε όσους αγαπούν αυτό, τον αληθινό πλούτο, που είπαμε και πριν, το πνευματικό πλούτο, αλλά και όσα χρειάζονται υλικής μορφής. Μερικοί λένε δεν μου χρειάζονται τα υλικά αγαθά. Τα υλικά αγαθά είναι δώρα Θεού, μας χρειάζονται, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όπως ο Θεός θέλει. Να μην κρεμόμεθα από αυτά, να μην εξαρτώμεθα από αυτά. Να μην το κάνουμε σαν τον ναρκωμανείς, οι οποίοι έχουν τελεί εξάρτηση και δεν μπορούν να απεξαρτηθούν. Και ξέρετε ότι τα υλικά αγαθά και ιδιαίτερα τα χρήματα κινούνται από τον διάβολο της φιλαργυρίας που δεν μπορεί να πολεμηθεί εύκολα. Και όταν τον τσιπήσει αυτό το μικρόβιο της φιλαργυρίας κάποιον, δεν μπορεί να απαλλαγεί γιατί εισέρχεται ο διάβολος μέσα. Έτσι έπαθε ο Ιούδας. Εισήλθε, λέει, ο Σατανάς. Και ενώ ο Χριστός μας φέρθηκε με τόσο ωραίο τρόπο μέχρι τελευταία στιγμή, όμως δεν μετάνιωσε. Μετεμελήθη και απέλθον αμίξα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό το μεγάλο αμάρτημα της φιλαργυρίας. Να μην μας τσιμπήσει αυτό το μικρόβιο, γιατί είναι θανατηφόρο. Επειδή όμως ο χρόνος είναι πληρώθη, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε έχουμε ο Θεός να σας ευλογεί. Δια φώτων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δεν φτιάξει πάντα σε εμάς. Τον έπιασα το Yes, sir.